Dobrý deň, milí poslucháči, počúvate podcast Bližšie k prírode číslo 53. V tomto podcaste si najskôr vypočujete informácie o aktuálnych problémoch, ktoré rieši poľovnícka samospráva na Slovensku. Vyberieme sa aj na prvú diskusiu zainteresovaných subjektov, ktoré v súčasnosti pripravujú nový zákon o poľovníctve. Šéfkuchár Jaroslav Ertl poradí všetkým, ktorí pripravujú jedlá zo zveriny a má pre vás niekoľko pozoruhodných tipov. V ďalšej podcastovej reportáži sa vyberieme na prechádzku po magickej prírode, a to na miesta plné vody a na miesta, ktoré sú vhodné na bežecké aktivity. A podcastovou bodkou bude reportáž z tohtoročných lesníckych dní. Tie nesú odkaz Lesníctvo sa dedí. Počúvate podcast Bližšie k prírode. Na ostatnom zasadnutí prezídií Slovenskej poľovníckej komory a zväzu sa poľovníci venovali aktuálnym problémom.
Spočívajú predovšetkým v škodách spôsobovaných zverov. V podstate ide o dôsledok do istej miery v istých regiónoch, v istých lokalitách zvýšených počtov, najmä raticovej zvery, ktoré teda preukázateľne spôsobujú škody aj na poľnohospodárskych kultúrach a žiaľ aj na lesných ekosystémoch. No a budeme sa musieť zaoberať aj problematikou škôd spôsobených na zvery, pretože v poslednom období, či už v dôsledku intenzifikácie poľnohospodárskej výroby alebo v dôsledku zvýšenej miery oplocovania v lesných porastoch, sa stretávame s veľmi vysokým počtom zvery, ktorá uhynie v dôsledku teda kolízie s takýmito stavbami, či už teda dočasnými alebo trvalými.
V zmysle zákona o poľovníctve Slovenská poľovnícka komora riadi kynológiu a sokoliarstvo na Slovensku a práve predmetom rokovania dnešného prezídia Slovenskej poľovníckej komory je aj schválenie nových lektorov pre sokoliarskú skúšku a skúšobných komisárov. Dnes budeme schvaľovať nových 16 skúšobných komisárov pre sokoliarskú skúšku. Potrebujeme trošku omladiť tých ľudí, ktorí vzdelávajú budúcich sokoliarov.
Obdobne sú na tom aj kynologické kluby. Ich cieľom je tiež omladzovať kolektívy rozhodcov a lektorov.
Sme konštatovali v minulých rokov, že nám ten priemerný vek rozhodcov sa zvýšil, že nám tá populácia rozhodcov starne a preto rozvíjame nové aktivity, aby sme podchytili mladých kynologov.
Je záujem o chov poľovne upotrebiteľných psov?
Je záujem naďalej, vyplýva to aj z počtu psov, ktoré sme mali. My v minulom roku na skúškach celkom sa skúšok zúčastnilo viac ako 6,5 tisíca psov. Každoročné kluby spolu s okresnými organizáciami Poľovníckeho zväzu a Poľovníckej komory organizuje viac ako 460 kynologických akcií. Z tých najvýznamnejších by som spomenul hlavne dve medzinárodné výstavy, ktoré organizuje Slovenský poľovnícky zväz, a to je výstava v Nitre, ktorá bude v júni, a výstava v Bratislave, ktorá bude v auguste.
Zásadným bodom programu zasadnutia prezídií bola príprava nového zákona o poľovníctve.
Ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka menovalo pracovnú komisiu, ktorá pozostáva zo všetkých zainteresovaných, to znamená tak zo zástupcov Slovenskej poľnohospodárskej komory alebo Národnej poľnohospodárskej samosprávy, ako aj zo zástupcov Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, Slovenskej lesníckej komory, samozrejme štátnej ochrany prírody, štátnej veterinárnej a potravinovej správy a ďalších, v podstate zástupcov organizácií a inštitúcií, ktorých práv a právom chránených záujmov sa ustanovenia nového zákona s vysokou mierou pravdepodobnosti budú týkať. Slovenská poľovnícka samospráva, tak ako doteraz, je pripravená na spoluprácu s ministerstvom. Máme naplánovaný harmonogram 8 stretnutí, prevažne v krajských mestách Slovenskej republiky, na ktorých budeme diskutovať o navrhovaných alternatívach možných riešení.
Počúvate podcast Bližšie k prírode. Prvá diskusia o novom zákone sa uskutočnila v Trenčianskom kraji už v polovici apríla.
Zákon nebudeme písať v Bratislave za stolom, ale budeme ho písať v regióne. Teda prvé sedenie, ktoré bolo, teraz bolo veľmi konštruktívne. Som rád, že kolegovci, ktorí tu boli zúčastnení, sa zapájali. Boli tu zastúpení nielen poľovníci, lesomajitelia, aj poľnohospodári, ktorí predniesli svoje problémy. A len takouto vecnou konštruktívnou debatou vieme problémy, ktoré dnes riešime, jednoducho vyriešiť.
Celý cieľ, k čomu tá evidencia má slúžiť, je výrazne poľovnícke plánovanie. Čiže nie je tak rozhodujúce, aby sme my vedeli na presné percento, aká škoda vznikla, ale potrebujeme mať indíciu, že tu je problém v tejto lokalite.
Oceňujeme aj to, že ministerstvo prišlo veľmi dobre pripravené s podkladmi, ktoré predložili, čo sa týka napríklad aj teda aktualizovaných počtov vraticovej zvery na základe odlovenej zvery. To sú veľmi presné čísla, z ktorých sa už dá vychádzať pri plánovaní lovov. Veríme, že čo najviac týchto pripomienok sa do zákona aj pretaví, že sa tam dostanú, pretože tie praktické veci, ak v zákone nebudú, tak nebude dobre vykonateľný. A dnes tu boli všetci, ktorí do celého poľovníctva majú čo povedať.
Napríklad v prvej polovici apríla, že by sme dokázali mulčovať, a keď sa odrodí posledné mláďa, neviem akého druhu, to predsa vieme zistiť, že by sme potom vedeli znova pokosiť alebo zmulčovať tieto porasty, tým pádom by to bolo prechodné aj pre zvera, pre toho polovníka, tým pádom by sme pomohli aj polovníkom, aby sme predchádzali škodám.
Predseda poľovníckej komory v Partizánskom v súvislosti so zvýšeným stavom raticovej zvery by privítal dôslednejšiu kontrolu jej lovu.
A ja osobne by som privítal trošku silnejší kontroling odlovu zvery, kde by sme mohli nejakým spôsobom tie poľovné združenia inšpirovať, aby viac lovili tú danú zver, hlavne v samičej zveri, lebo ten pomer pohlavia, ktorý by mal byť, dajme tomu, u jelenej zvery 1:1 alebo 1:2, nemáme. Hej. Čiže trošku viac tú selekciu a trošku viac tú početnosť lovu uprednostniť alebo tú samičiu zver, ktorá je nositeľkou tej reprodukcie.
V novom zákone bude treba riešiť nielen početnosť raticovej zvery, ale aj manažmentové opatrenia pre veľké šelmy,
ktorými chceme regulovať populáciu problémových medveďov, ktoré sa vyskytujú v intravilánoch a v blízkosti intravilánov. Sme veľmi vďační, že sme dostali túto ponuku, že sme ju teda prijali a mohli sem prísť medzi poľovníkov, predstaviť im, ako budú fungovať tieto dohody, čo je potrebné urobiť preto, aby došlo k podpisu a k naplneniu týchto dohôd, ktorými prenášame kompetenciu štátnej ochrany prírody na vykonávateľa, teda na príslušného užívateľa poľovného revíru.
Tie opatrenia, ktoré tu boli prerokované a sa navrhovali, môžu aj vám ako štátnej správe pomôcť pri lepšej implementácii tohto zákona do praxe?
No o to nám všetkým ide, aby sme čím menej administrovali a aby sme čím viac sa starali o odborné poľovnícke hospodárenie.
Našou úlohou je, aby sme zdokumentovali tieto pripomienky a po dvoch, troch takýchto výjazdových rokovaniach vždy zvoláme pracovnú skupinu, ktorá bola ustanovená pánom ministrom na tvorbu zákona. Vyhodnotíme tieto príspevky a budeme ich postupne zapracovávať do znení tohto zákona.
Počúvate podcast Bližšie k prírode. Zverina určite patrí do slovenskej kuchyne. Šéf-kuchár Jaroslav Ertl má pre vás niekoľko dobrých rád.
So zverinou sa veľmi dobre pracuje, hlavne je to dobré hodnotné mäso, ktoré má taký dietetický základ, najmenej tuku. Dneska sme použili sviečkovú, s ňou to ide veľmi rýchlo, je to minútkové mäso, ktoré sa veľmi rýchlo spracuje, je chutné, šťavnaté, to isté chrbát z daniela alebo z jelenia. Je tam krátka predpríprava časová. Treba dať pozor samozrejme na to, aby sme to mäso neznehodnotili. Treba s ním pracovať tak, že radšej s nižšou teplotou ako s vyššou. Ja používam teplotu, kde si okolo 68 a 72 stupňov. Je to konfitovanie v masle. Ešte potom ďalšia metóda sous vide, kde sa ponorí sáčok do vody, samozrejme pri 68 stupňov Celzia, a následne ho spracujeme, buď sa mäsko opečie, pridajú sa bylinky, pridá sa dobrý podklad, dobrý demiglas, koreňová zelenina, a takto v podstate spájame tie chute slovenskými prílohami, ako sú halušky, krupoto a cvikla, zeler. Všade, kde robím prílohu, pridám koreňovú zeleninu. Rád robím s krúpami, to znamená krúpy s hubami, s koreňovou zeleninou. Teraz je cesnak medvedí, v podstate ochutí to cesnakom. Rád do toho dávam nejakú kyslosť, to znamená, že tam môžeme pridať paradajky alebo výborné drvené rajčiny. Mám rád pečené zemiaky v pahrebe, To je výborná príloha práve ku takémuto k jeleniu alebo danielu chrbátu. Je taká ako keby kuchárska technológia, alebo keď tak poviem grief, že tie koreniny sa dajú nahriať na sucho na panvici do 75 stupňov, vedia sa rozdrviť mážiari, vedia sa použiť potom vlastne na to meso. Ale sú hotové koreniace zmesi, netreba z toho robiť nejakú veľkú vedu. Ja rád používam zmesi, ktoré obsahujú, ja neviem, sušenú koreňovú zeleninu, zelerové semiačko, sušenú cibulu, sušený cesnak. Cukor je výborný, to znamená, že cukor dobre karamelizuje a pôsobí na tom mese, aj vychucuje, keď je tam nejaká kyselinka v rámci sušených paradajkových vločiek, to je jedna z tých vecí, ktoré rád používam. Viem si v podstate sprostredkovanie zadovážiť koreniny, ktoré sú pre mňa hodnotné v rámci obsahu, hlavne s nízkym obsahom soli.
Kedy osoliť zverinu pri varení? Hneď na začiatku alebo až pred dovarením?
Sú kuchári, ktorí solia napríklad stejky po dokončení aj korenia a niektorí to solia hneď, ale nevidel som kuchára, ktorý by nesolil. To znamená, že tá soľ v kuchyni je určite najpoužívanejšia v rámci ako keby solenia pri technologickej príprave. Ale keď je hrubozrné korenie, to rublovacie, o ktorom som spomínal, tak je dobré ho používať v určitej časti a to znamená, že na záver, aby nehorelo. Aj, to znamená, že ak nám zhorí korenie, tak aj ten steak má potom inú chuť a inakšie vyzerá, je zafarbený a tak ďalej. Meso zo zveriny má samozrejme typickú vôňu, by som to nazval. Je to len o návyku vlastne toho konzumenta kvôli tomu, že divina už je tu 50 000 rokov a jedla sa. A musíme v podstate priviesť našim konzumentom také nové návyky, nielen tým starším, ale aj tým mladším. Dôležité je to, že aby sme učili aj mladých ľudí, aby sa naučili na zdravé, dobré a ekologické meso.
Ako sa však ku zverine dostať, ak nie ste poľovník alebo ho nemáte v rodine? Slovenská poľovnícka komora vyvinula aplikáciu Predaj diviny, kde si môžete pozrieť, ktoré poľovnícke združenie alebo spoločnosť zverinu ponúka.
Takými najväčšími sú napríklad aj Mestské lesy Bratislava, Mestské lesy Košice, Vojenské lesy a majetky, Lesy Slovenskej republiky, ale aj obyčajné poľovnícke združenia, poľovnícke spoločnosti. Na tom západnom Slovensku je najväčší záujem hlavne o tú diviačiu a danieliu zver. Najviac sa v aplikácii vyskytuje hlavne jelenia zver, čo tvorí takmer 50% vlastne z celkového objemu ponúknutej diviny. Potom je tam tá danielia zver, diviačia a srnčia zver. V malom množstve sa vyskytuje aj muflónia zver, alebo dokonca bažantia.
So zverinou sa dá rovnako pracovať ako s iným mesom, nie je to nič náročné. Práve že zverina sa dobre snúbi so sladkými vecami, to znamená, že má rada ovocie, sladké základy, koreňovú zeleninu, ja rád robím slivkovú omáčku alebo iné ovocné omáčky, rôzne gely, čátny, to všetko, čo je na sladko, sladko-pikantno, tak to zverina má rada. Samozrejme sú tam aj kusy mesa, ktoré sa použijú na guláše, na soté a tak ďalej, ale je to bežné spracovanie ako pri iných druhoch mesa, len má lepšiu nutričnú hodnotu, čo som spomínal, že má najnižší obsah tuku a dietologicky sa približuje úplne najlepšie k tomu, že keď chceme mať zdravé meso na tanieri, tak určite zverinu.
Počúvate podcast Bližšie k prírode. Starostlivosť o vodné nádrže alebo rybníky je u štátnych lesov na profesionálnej úrovni. Dôkazom je napríklad rybochovné zariadenie Parina.
Kde sa venujeme chovu rýb, sú to predovšetkým pstruhy a kapre, ktoré sa tu odchovávajú, ale zarybňujeme aj ďalšie toky, ktorými sme správcami. Okrem toho uskutočňujeme aj rybárske preteky, nielen pre našich zamestnancov, ale aj pre verejnosť. A čo možno málo kto vie, tak medzi také zaujímavé tie vodné stavby, ktoré sú, je to Čierny váh ako vyrovnávacia nádrž vodnej elektrárne.
Prechádzku lesom spríjemní aj takáto malá vodná stavba, lesná studnička.
Problematika studničiek je veľmi obľúbená u lesníkov už len z toho dôvodu, že každý chce na tom svojom lesnom obvode, ak už naozaj taký zdroj vody nájde, tak ho chce nejakým spôsobom prekryť, zachrániť a nejakým spôsobom zasa na to upozorniť. Okrem toho, že zo studničiek môže piť hmyz, že tam môže sa prísť napiť zver, je to zdroj vody aj na to, aby si človek mohol ovlažiť tvár alebo umyť ruky, keď pracuje v lese. Preto sú studničky dôležité a my ako štátny podnik Lesy Slovenskej republiky už 5. ročník sa snažíme oslavovať 31. maj ako deň otvárania studničiek.
Májová príroda magicky priťahuje návštevníkov lesa. Ovlaženie z lesnej studničky nabudí aj bežného turistu alebo bežca, nakoľko lesy ponúkajú jedinečnú možnosť relaxácie aj formou bežeckých pretekov. Psychické uvoľnenie alebo adrenalín pri športe v zelenom lese vyhľadáva čoraz viac ľudí.
Bežecká séria Behaj lesmi je vlastne úplne pre všetkých, pretože máme tam niekoľko rôznych behov, rôzne dlhé trasy a naozaj môže sa zapojiť celá rodina od malých detí až cez rodičov až po vlastne starých rodičov, pretože máme tam teda niekoľko kategórií behov. Máme detské preteky, potom je tam charitatívny beh, no a pre tých skúsenejších sú tam trasy lesníckej 12-ky alebo 22-kilometrová trasa.
Stať sa lesným bežcom, ak vám to zdravotný stav umožňuje, je vlastne veľmi jednoduché. Odborníci však pred začatím pravidelného behávania odporúčajú
nepreceniť svoje sily. Začiatok tej športovej prípravy začína už deň alebo dva dni predtým. Dopriať si nejaký oddych, byť rehydratovaný, mať ľahkú stravu, byť v psychickej pohode a nepreceniť svoje možnosti. Predsa len toto má byť spojené s športovým vyžitím, nemá to byť majstrovský výkon, pretože my sa na dennej báze stretávame s precenenými vlastnými možnosťami, ktoré niekedy môžu končiť iba svalovkou, ale v mnohých prípadoch končia ako závažné rozvraty vnútorného prostredia tela s poruchami vedomia a teda je dôležité poznať seba samého a nepreceniť svoje sily.
Sériu pretekov Behaj lesmi odštartovali tento rok behom v okolí hradu Devín, ktorý sa vypína nad sútokom riek Dunaj a Morava. Zo severu chráni hrad horský masív Malých Karpát, ideálne prírodné prostredie.
A hlavní myšlenka je vlastně vrátit běh tam, kam přirozeně patří, to znamená místo v městě, po tvrdém a v teple mezi auty a na špatném vzduchu, běhat, jak my říkáme, z 80% na měkkém povrchu a ze 100% na čerstvém vzduchu v krásných lesech, o které se hezky starají Lesy Slovenské republiky. Za každého běžce, který se zúčastní běhu, za jeho nasazení zasadí jeden strom.
Lesy Slovenské republiky mají v zázemí všetkých pretěků svůj stánoček s viacerými aktivitami. Máme tam lesnú pedagogiku, kde si zaujímcovia, hlavne teda tie mladšie ročníky, môžu vyskúšať prácu s drevom, môžu si vyrobiť nejaký suvenír alebo sa aj niečo zaujímavé naučiť. Absolutní víťazi série Behaj lesmi v danom roku získavajú titul Pán lesa alebo Pani lesa. No a potom tu máme ešte takú špeciálnu kategóriu šestorákov, respektíve tento rok sedmorákov, keďže máme 7 lokalít a teda ide o bežcov, ktorí sa zúčastnili behov na všetkých lokalitách v rámci Slovenska.
Počúvate podcast Bližšie k prírode. Sviatky lesníctva, teda lesnícke dni, začínajú vždy v apríli vo Zvolene, v meste s bohatou lesníckou tradíciou.
Mojou prvoradou úlohou je posilniť ústrednú správu lesov.
Lesníctvo má svoje tradície, stále zdieľame ten odkaz Josefa Dekréta Matejovie zachovať lesy potomstvu. A preto vždy chodíme aj s takými tradičnými aktivitami, ako je napríklad výroba ceruziek, ktoré deti fascinuje, pretože si to môžu vyrobiť sami.
Pre detská sme si pripravili takú zaujímavosť, že sme vyrábali ceruzky z dreva. Veľmi ich to bavilo, je to drevo, je buď vrba, baza a predvrtáva sa dierka do nich, potom sa do nich zatlačí tuha. A deti už si potom zastrúhajú sami tú svoju ceruzku. Sú rôzne hrúbky, takže každé dieťa si vybere tú svoju hrúbku, tú svoju farbu, ktorá ich najviac poteší a potom si tú ceruzku aj zoberú domov. Čiže majú zároveň od nás aj ukážku, čo všetko z dreva sa dá vyrobiť.
Zúčastnili sme sa dnešných lesníckych dní z dôvodu výhry nášho žiaka Tomáša Kurtíka, ktorý vyhral prvé miesto. Bola to výtvarná súťaž.
Čo si tam namaloval? Čo tam bolo na tom obrázku tvojom?
Les, lebo sa mi páči v lese a straby nám dávajú kyslík a papier je tiež z dreva a môžeme na to kresliť.
Veľmi sa mi to páčilo, maľovali si rôzne kopce, stromy, slniečko tam nesmelo samozrejme chýbať a dotvorili ste po svojom. Aj keď ešte prváci samozrejme majú menšie poznatky ako my starší, ale samozrejme aj sa pýtame, ako aktívne trávia čas, kde sú to vlastne prechádzky do prírody a tak spomíname les.
Lesníctvo sa dedí. Aj tak znie posolstvo tohtoročných lesníckych dní. Tie začali písať svoju históriu už v roku 2007.
To, že sa dedia skúsenosti a pretavujú do progresu cez mladých ľudí, je určite skvelá budúcnosť pre lesníctvo ako také.
Naozaj treba tú mladú generáciu edukovať, nech nám proste neuteka, nech nesedia na tabletoch, mobiloch, nech tá lesná pedagogika ide. A to je vlastne aj zmyslom, si myslím, tých lesníckych dní. Je to síce taká akcia v rámci mesiaca, ale dobre vieme v tých regiónoch, že ono to potom naväzuje aj pre školy a práve tie školy to vidia ako veľkú príležitosť pozitívnu, že vedia tým deťom ponúknuť nejakú takú alternatívu.
Súčasťou manažovania lesov sú aj poľovnícke aktivity. No a poľovníci sú takmer nenahraditeľní pri organizácii takýchto podujatí.
Prezentujeme sa vlastne poľovníckym gulášom pravým.
Je aj nejaký taký dobrý recept na taký pravý poľovnícky guláš? Čo tam nesmie chýbať?
Tak najmä meso. A tu v tomto prípade divina. Zemiaky, paprika, červená, korenie, rasa, cesnak, cibuľa. To sú také základné ingrediencie, ktoré do každého gulášu patria.
Budete sa prezentovať len tu vo Zvolene, alebo sa s vami môžu stretnúť ľudia aj na nejakých regionálnych lesníckych dňoch?
Tak s lesníckymi dňami sa tento rok roztrhlo v Rece. 14. mája sa stretneme v Prešove a potom budú nasledovať aj ďalšie lesnícke dni.
No, pritlač riadne, neboj sa, udri.
My už máme certifikovaných viac ako 300 lesných pedagogov. Ročne máme okolo 100 000 ľudí na akciách a nie všetko môžeme pokryť. A práve toto je tá možnosť, že my prídeme na námestie, kde naozaj tie školy a tie masy detí môžu prísť za nami, pretože z časového hľadiska nemôžeme my prísť na každú jednu školu a vysvetľovať to, čo by sme tým deťom chceli povedať.
Napríklad žiakom v Leviciach majú čo povedať lesní pedagógovia v špeciálnej lesnej škole. Pravdepodobne jedinej svojho druhu na Slovensku.
Máme tu lesnú školu, kde aj lesní pedagógovia chodíme tam vypomáhať, ak je viacej detí, väčšie skupiny. Vykonávajú sa tam rôzne činnosti, či už manuálne alebo vzdelávacie, a radi to majú školy a chodia tam pravidelne.
Nezaťažuje vás to vo vašom pracovnom procese? Vy ako vedúci lesníckeho obvodu máte iné povinnosti súvisiace so starostlivosťou o lesné porasty, o les? Teda nie je to pre vás záťaž? Robíte to radi?
K tomu som ešte aj polovný hospodár, ale túto činnosť rád robím, lebo treba vychovať tú mládež. Aby to lesníctvo napredovalo dopredu.
V oblasti práce s mládežou napredujú aj lesníci, ktorí manažujú lesy vo vojenských výcvikových priestoroch.
Už z názvu vyplýva vojenské lesy a majetky, čiže nespravujeme len lesný majetok, ale aj poľnohospodársky majetok. Zameriame sa na komplexné obhospodarovanie daného územia, ono je úplne špecifické. A tým, že my sme boli podnik zriadený na spravovanie ekologických zdrojov tohto územia a na jeho ochranu, tak áno, spravujeme všetko vrátane vodného hospodárstva, poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, poľovníctva. Aj vojenské lesy sú podľa legislatívy prístupné verejnosti, môžu sa venovať zberu lesných plodov, pozorovaniu zverí, rekreácii, prechádzkam. Takže aj týmto sme sa snažili priblížiť aj to, aké sú u nás pravidlá, akým spôsobom sa tieto lesy dajú využiť. Samozrejme, poľovníctvo je takisto taká časť pre turizmus, ktorý sa dá využívať u nás. Takže toto všetko sme prezentovali a samozrejme nosným pilierom bola práca s deťmi a s mládežou. Lesná pedagogika je u nás veľmi rozvinutá. My sa snažíme ju stále nejakým spôsobom inovovať, vzdelávať si ľudí v tejto oblasti. A je to jedna z nosných častí aj tu na našom stánku. A ako aj sami môžete vidieť, máme stále veľa detí, veľa aktivít a ja si myslím, že ich to aj baví.
Tento ročník je taký zaujímavý, pretože je v duchu lesníctvo a inovácie, preto sme priniesli aj niečo nové. Ukazujeme tu všetkým, ako sa drevo štítkuje, čiže akým spôsobom vieme sledovať to drevo, kam putuje a odkiaľ putuje. Okrem toho samozrejme máme vytvorené aj softvery, ktoré nám veľmi pomáhajú k tomu, aby tá práca bola manažovaná, kontrolovaná, robená presne tak, ako sa naplánuje.
Vojenské lesy vyrobili prototyp stroja, ktorý im pomáha, je vysoko technicky, by som povedal, nadúpaný a na základe len elektrických pohonov.
Jeho veľkou prioritou je, že je elektrický, je nehlučný, takisto nehrozí vytečenie žiadnych prevádzkových kvapalín, čiže aj ekologický. Keďže tento rok bola téma inovácie v lesníctve, to je taká trochu naša téma. My tým, že máme vlastnú infraštruktúru fotovoltaických elektrární a tým, že máme aj vlastnú sieť elektromobilov, tým, že sú to neemisné prevozné prostriedky, tak sa snažíme to využívať aj v lese. Okrem elektromobilov využívame už aj elektromotorky a elektrobicykle. Na krátke vzdialenosti alebo operatívne vyriešenie veci pre lesníkov je to pomerne praktické na využitie. Takisto tu prezentujeme drony, ktoré využívame na monitorovanie situácie v lesoch, a to najmä termovízne kamery, ktoré nám pomôžu signalizovať, dajme tomu začínajúci požiar alebo ohniska, prípadne vieme už monitorovať tak trochu cez RGB snímky aj zdravotný stav lesa.
Verím, že si tento trend aj do budúcna udržia, aby skvalitňovali svoju prácu, ale hlavne, aby vytvárali pre mladých budúcich adeptov inšpiráciu ako remeslo do budúcna, tak verím, že aj touto edukačnou, prípadne týmito ukážkami stimulujú týchto našich nástupcov, ktorí do budúcna prevezmú žezlo po nás.
Počúvate podcast Bližšie k prírode. A to bola posledná informácia dnešného podcastu číslo 53. Chcete tieto reportáže aj vidieť? Je to možné. Kliknite na www.halali.sk. Televízia Halali vysiela pre vás 24 hodín denne. Ak máte tip do vysielania, napíšte nám na mail halali@halali.sk. A buďte s nami, budete bližšie k prírode.